Bine sau dumnezeiesc, de Jean Bevere, capitolul al 15-lea. Discernământul. Citez. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Am citat din Evrei 5:14. Citez din nou. Sfințenia nu este privilegiul acordat celor puțini, este o simplă îndatorire pentru mine și pentru tine. Am citat din Maica Teresa. Oamenii mari sunt aceia care sunt maturi și nu din punct de vedere fizic, ci duhovnicesc. Trupește, te naști un bebeluș, apoi crești și devii adult. În același mod, te naști duhovnicește ca bebeluș, apoi trebuie să te dezvolți, să crești înspre desăvârșirea în Hristos. Există însă o diferență majoră între cele două procese. Din punct de vedere fizic, maturizarea are de-a face cu trecerea timpului. Ai auzit vreodată despre un copilaj de 2 ani care să aibă înălțimea de 1,80 m? Este nevoie de 15 până la 20 de ani pentru a ajunge la o asemenea înălțime. Prin comparație, creșterea duhovnicească nu este însă determinată de factorul timp. Ai întâlnit vreodată credincioși care să fi fost întorși la Hristos de un singur an, dar care s-au dovedit a fi mai maturi decât alții care erau mântuiți de 20 de ani? Conform cuvintelor din Evrei 5:14, o dovadă a maturității este atunci când simțurile tale interioare discern cu acuratețe ce este într-adevăr bine și ce este rău. Este important să menționez că inima ta deține 5 simțuri, întocmai precum trupul tău. Acest fapt este adeverit pe paginile Scripturii. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Psalmul 34:8. Într-un singur verset sunt deja cuprinse 2 dintre acestea. La un moment dat, Iisus se adresează astfel mulțimilor: cine are urechi de auzit să audă. Matei 11:5. Cu siguranță că majoritatea celor prezenți puteau să audă cu urechile trupești, dar el vorbea despre urechile lor lăuntrice. Pavel citează mărturisirea lui Dumnezeu către poporul Israel: nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. 2 Corinteni 6:17. Același apostol scrie de asemenea că Dumnezeu răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. 2 Corinteni 2:14. Toate cele 5 simțuri sunt prezente în aceste 4 versete. Discernământul. Cum te ferești de a nu amesteca de avalma binele și răul, mai ales într-o vreme ca aceasta în care înșelăciunea este tot mai răspândită? Cum faci să nu cazi în aceeași capcană în care a căzut și Eva, în momentul în care a perceput răul ca fiind bun, plăcut și în măsură să ofere înțelepciune? Răspunsul este prin discernământ. Și cum îl poți dobândi? Printr-o autentică frică de Domnul. Profetul Maleahi a prevestit că în vremurile din urmă vor exista 2 categorii de credincioși. Unii care vor avea teamă de Dumnezeu și alții care nu o vor avea. În perioadele dificile, cei cărora le lipsește frica de Domnul se vor plânge, vor face comparații și vor cârti. Lor nu le cade bine faptul că trebuie să-i slujească lui Dumnezeu și să se confrunte cu împotriviri, cu durere și cu necazuri, pe când cei răi care nu au o relație cu Dumnezeu prosperă. Aceia care se tem de Dumnezeu trec prin aceleași încercări, însă au o atitudine diferită. Ei vor vorbi despre bunătatea lui Dumnezeu, se luptă și trec peste greutăți, crezând ceea ce El declară cu privire la circumstanțele lor dificile. Ei sunt mai preocupați de dorințele, planurile și împărăția lui Dumnezeu decât de neplăcerile vremelnice. Ei cunosc și sunt ancorați în credincioșia Lui. Atitudinea lor este aceasta: căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile Lui. Habacuc 3, de la 17 la 19. Dumnezeu declară prin profetul Maleahi că El îi va face o comoară prețioasă pentru El. Aminteșteți cum Pavel vorbește despre vase de cinste în 2 Timotei 2:21. Maleahii mărturisește că unul dintre beneficiile acelora care se tem de Domnul va fi acesta. Veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău. Cu alte cuvinte, acești credincioși nu vor confunda ce nu este bine cu binele. În capitolul anterior am identificat parametrii bunătății lui Dumnezeu. Belșug, dincolo de ceea ce ai putea tu să gândești sau să ceri vreodată. Pentru un anumit om, belșugul poate reprezenta căderea, în timp ce pentru un altul poate fi o oportunitate extraordinară. Dacă belșugul este țelul tău, atunci, fără îndoială, vei cădea în aceeași capcană ca și Eva, ca și Cain, Balaam, Core, Saul, Gehazi, Iuda, Alexandru, biserica din Laodicea și mulți, mulți alții. Însă, dacă ai fi plăcut lui Dumnezeu, e cel din tâi obiectiv al tău, atunci vei avea capacitatea de a discerne între bine și rău. Vei avea capacitatea de a avea o atitudine potrivită față de bogății. Discernământul este cheia, iar nivelul capacității tale de a discerne este direct proporțional cu frica ta de Domnul. Permite-mi să repet. Cu cât te temi mai mult de Dumnezeu, cu atât mai capabil vei deveni în a discerne în mod înțelept. La începutul domniei sale, Saul a strigat către Dumnezeu: dă dar robului tău o inimă pricepută să deosebească binele de rău. Înțelepciunea cu care Saul a domnit a fost uimitoare. În anii în care încă îi slujea lui Dumnezeu, el scria: dacă vei cere înțelepciune sau discernământ și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul. Proverbe 2, versetele 3, 4 și 5. După ce Solomon își pierde frica de Domnul, devine confuz și nu mai poate să perceapă granița dintre bine și rău. Pentru el totul a devenit zădărnicie și goană după vânt. Întreaga carte Eclesiastul înfățișează un om tulburat și confuz, care și-a pierdut teama de Dumnezeu și odată cu aceasta discernământul. Se afla într-o stare de spirit proastă. De-a lungul anilor m-a durut inima pentru mulți lideri și credincioși pe care i-am văzut pierzându-și într-un mod asemănător frica de Domnul, căzând astfel pradă înșelăciunii ca urmare a pierderii discernământului. După cum am enunțat deja, frica dumnezeiască te determină să conlucrezi cu harul lui Dumnezeu și să te speli de orice necurăție. În mod interesant, discernământul depinde în totalitate de a trăi o viață după principii dumnezeiești. Așadar, poți din nou să observi cum sfințenia este structura de rezistență care menține deciziile tale. Fie acestea referitoare la carieră, la relații, la finanțe, la oportunități în cadrul social sau în orice alt aspect al vieții tale. Cea din tâi și cea mai importantă pasiune a ta ar trebui să fie aceea de a te teme de Domnul. Dacă aceasta este prioritatea ta numărul 1, atunci bogăția nu te va putea amăgi. Cuvântul ne spune: cine se încrede în bogății va cădea. Și totuși, în aceeași carte citim: eu, înțelepciunea, sau cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Apoi din nou, răsplata smereniei, a fricii de Domnul este bogăția. Bogățiile veritabile sunt acele resurse care fac posibilă împlinirea scopului cu care Dumnezeu te-a pus pe acest pământ. Iar aceasta va presupune întotdeauna să ai impact asupra celor din jur, adică să contribui la zidirea împărăției. O întrebare pe care ar trebui să ți-o adresez cu sinceritate în fiecare dimineață este: sunt eu astăzi motivat de frica de Domnul sau de a obține bogății? Dacă faci din frica de Domnul obiectivul tău, atunci vei fi protejat de înșelăciune și de a te folosi de mijloacele rele în vederea obținerii a ceea ce este bun. Să nu mă înțelegi greșit. Resursele, bogățiile, bunăstarea și belșugul sunt bune. Dar dacă acestea reprezintă țelul tău, nu vei avea discernământul de a putea recunoaște dacă nu cumva mijloacele prin care le obții sunt rele. O istorisire biblică mă va ajuta să-ți explic cum funcționează acest principiu. Este oare acum vremea de luat? În Israel era ceva obișnuit ca unui profet să îi se aducă daruri. Pe când era încă tânăr, viitorul împărat Saul, însoțit de slujitorul său, căuta măgărițele rătăcite ale tatălui său. După o expediție de căutare care l-a adus aproape de disperare, slujitorul i-a sugerat că ar trebui să meargă într-un oraș învecinat să vadă dacă un profet pe nume Samuel putea să-i ajute și să-i direcționeze înspre măgărițe. Reacția lui Saul a fost: Dar dacă mergem acolo, ce să aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde în saci și nu avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem? 1 Samuel 9:7. Pe atunci când cineva căuta să meargă la un profet, aceasta era atitudinea standard. Să privim la o altă perioadă a istoriei Israelului. Un bărbat pe nume Naaman, căpetenia oștirii siriene, vine în casa profetului Elisei. Primește anumite instrucțiuni datorită cărora, într-un final, este complet vindecat de lepră. Acesta se întoarce apoi la Elisei pentru a-i mulțumi și pentru a-i aduce un dar. Profetul îi răspunde: viu este Domnul, al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Naaman continuă să insiste, însă Elisei refuză. Gehazi, asistentul personal al lui Elisei, este martor la întreaga scenă. Este contrariat să vadă cum Naaman pleacă fără să lase darul cuvenit. După ce Elisei nu mai este prin preajmă, Gehazi fuge pentru a ajunge din urmă grupului Naaman. Naaman îl vede, coboară din car, îi iese înainte și îl întreabă pe Gehazi dacă totul este bine. Gehazi îl asigură că totul este bine, dar îl minte apoi pe Naaman, spunându-i că lui Elisei se ivise între timp o nevoie urgentă. Cuvintele lui au fost, citesc: iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor. Dă-mi pentru ei, te rog, un talan de argint și două haine de schimb. Am citat din 2 Împărați 5:22. Naaman îi răspunde cererii acestuia, oferindu-i de două ori mai mult decât ceea ce era necesar. Își au rămas buni, iar Gehazi se întoarce pe furiș și ascunde darurile printre propriile sale lucruri. După toate acestea, se înfățișează din nou înaintea lui Elisei. Desigur, profetul îl întreabă unde a fost plecat. Gehazi minte și susține că nu a fost nicăieri. Elisei îi vorbește apoi în felul următor: oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, robi și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Am citat din 2 Împărați 5:26-27. Deoarece Gehazi nu a avut frică de Domnul și, prin urmare, nici discernământ, a căzut victimă propriei amăgiri. Într-un timp în care nu era potrivit să primească, el a crezut că este cazul să o facă. S-a gândit că, de vreme ce era un dar bine meritat, iar șeful lui l-a refuzat, probabil că ar fi bine să-l primească el. La urma urmei, și el făcuse sacrificii și își pusese viața la dispoziția lui Dumnezeu, la fel ca și Elisei. Nu era voia lui Dumnezeu ca ei să prospere? Înaintea lor stătea un păgân care se închina unor dumnezei străini. Nu sunt bogățiile celui rău menite să ajungă la cel neprihănit? Astfel a ajuns la concluzia că nu era deloc înțelept din partea lui Elisei să refuze răsplata pentru slujirea sa. Raționamentul lui Gehazi a justificat mijloacele de care el s-a folosit pentru a obține ceea ce credea că îi se cuvine de drept. Din lipsă de discernământ a numit răul bine și a plătit scump pentru neascultarea sa. Scopul scuză mijloacele. Sunt atât de multe întâmplări pe care aș putea să ți le povestesc pentru a-ți arăta cum goana după bogății pământești, în detrimentul fricii de Dumnezeu, a blocat dezvoltarea liderilor și a credincioșilor. Am văzut cum, în ultimă instanță, mulți sunt dintre aceia care au plătit scump. La început, oportunitatea câștigului este ademenitoare, pare a fi o decizie bună și înțeleaptă. În stadiile incipiente, părea cum că strădaniile le sunt binecuvântate și că reușita este chiar după colț. În scurt timp, situația avea să se preschimbe în rău, consecințele fiind în cele din urmă devastatoare. Am asistat la consecințe precum căsnicii destrămate, lucrări de slujire pierdute, afaceri eșuate, ruină financiară, complicații ale stării de sănătate, relații distruse, toate la pachet cu pierderea integrității personale și a încrederii din partea celor dragi. Oameni de afaceri mi-au împărtășit numeroase experiențe neplăcute cu care s-au confruntat în timp ce colaborau cu alți creștini. Au avut de furcă cu egoismul, minciuna, furtul, invidia, fraude și delapidare. De ce s-a ajuns la așa ceva? Explicația este simplă. Se presupune că un scop, care pare a fi bun, este în măsură să justifice compromisul făcut pentru a atinge scopul respectiv. Raționamentul sună cam așa. E voia lui Dumnezeu ca eu să am succes, să beneficiez de resurse și să am influență. Însă ei nu folosesc cuvântul lui Dumnezeu drept filtru pentru a cerceta întreg procesul realizării scopului. De cele mai multe ori, compromisul pare a fi singura cale existentă. Dacă nu acționăm repede, spunem noi, corabia va părăsi portul, vom rata o oportunitate extraordinară sau o binecuvântare. În așteptarea resurselor divine este nevoie de maturitate. Chiar la începutul slujirii lui Iisus, Satan îi înfățișează înainte o cale de compromis. Acesta îl ispitește pe Iisus, oferindu-i o scurtătură care avea să-l scutească de durere pentru a recupera împărățiile pământului. Asta era misiunea pe care Iisus venise să o împlinească. Toate acestea cu o singură condiție, aceea de a i se închina. Pentru natura umană a lui Iisus, probabil că aceasta a sunat ca o propunere tentantă. Dacă accepta oferta lui Satan, ar fi putut să-și extindă imediat lucrarea și să evite extrem de multe necazuri și suferințe. Tot ce ar fi trebuit să facă ar fi fost doar să îi se închine lui Satan. De câte ori nu se oferă Satan să aducă la îndeplinire ceea ce Dumnezeu a sădit în inimile noastre, cu mențiunea că pentru a putea beneficia de oferta sa, trebuie să ne compromitem integritatea, caracterul și ascultarea. Închinarea noastră nu se măsoară în cântece lente, în versuri înălțătoare. Tu te închini aceluia căruia îi te supui. Se poate să cânți cântece lente în biserică, în timp ce stilul tău de viață, care exprimă nespus mai mult, vedește că te închini de fapt întunericului. Într-un capitol precedent am vorbit despre cum majoritatea autorilor atribuie sensul principal al unui cuvânt după contextul celei dintâi apariții a cuvântului respectiv. Dacă analizezi pasajul biblic în care apare pentru prima dată cuvântul închinare, vei descoperi adevărata lui însemnătate. Este folosit pentru întâia oară când Dumnezeu îi spune lui Avram să jertfească ceea ce avea el mai de preț, cea mai importantă persoană din viața lui, fără a-i menționa vreun motiv anume. După ce Isaac și Avram călătoresc împreună timp de 3 zile până la poalele muntelui Moria, odată ajunși, acesta le spune slujitorilor săi: rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. Geneza 22:5. Avram nu urca pe munte pentru a înălța un cântec lent și melodios. Avram mergea în ascultare de Dumnezeu pentru a da morții cea mai de preț avere a sa. Închinarea lui este definită de măsura ascultării lui. Oare nu de aceea spune Dumnezeu la un moment dat poporului său: depărtează de mine vuietul cântecelor tale, nu pot asculta sunetul lăutelor tale, ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare și neprihănirea ca un pârâu care nu seacă niciodată. Amos 5:23-24. Aceasta este ceea ce eu numesc o ascultare de neclătinat. Stilul de viață al celor din vremea lui Amos era departe de a se alinia cuvântului lui Dumnezeu, însă ei continuau să scrie, să se întâlnească și să aducă noi cântece de închinare înaintea Domnului. Adevărata închinare este indicată de acela căruia îi te supui și nu de acela căruia îi cânți. Binele în detrimentul dumnezeiescului. Permite-mi să-ți împărtășesc felul în care am fost eu însumi momit în capcana compromisului. S-a întâmplat pe vremea când lucrarea noastră era în stadiul incipient, după nici măcar 2 ani întregi de activitate. Călătoream pentru a predica niște mici biserici în care erau prezenți cam 100 de oameni sau chiar mai puțini. De cele mai multe ori, mijlocul de transport era mașina noastră, marca Honda Civic, pe a cărei banchetă din spate stăteau cei 2 bebeluși. Abia aveam loc pentru câteva bagaje și 2 cutii cu casete audio pe care le aduceam pentru întrunirile noastre. După cum menționasem anterior, Dumnezeu îmi vorbise într-o dimineață și îmi ceruse să scriu. Am tot amânat să mă supun din 2 motive. Primul, după cum am spus, literatura era una dintre materiile la care eu fusesem cel mai slab în liceu. Iar al doilea, cine ar fi vrut să publice o carte a unui autor aflat în anonimat? Cu toate acestea, într-un final, am decis să mă supun și am început să scriu. Am avut nevoie de 1 an intens de muncă până ce cartea a fost finalizată. Am contactat apoi 2 edituri și le-am trimis manuscrisul intitulat Victorie în pustie. Una dintre edituri mi-a transmis că prea are un aer de predică. De la cealaltă nu am primit niciun răspuns. Eram descurajat. Eu și Lisa am căzut de acord că singura noastră opțiune rămânea să publicăm cartea pe cont propriu. Am strâns bani cât pentru a tipări câteva mii de exemplare și le-am vândut apoi în micile biserici pe care le vizitam. Cei care au citit cartea au fost foarte încântați, așa că în decursul anului următor am mai scris încă una. Din nou, nu am avut nicio altă variantă decât să o publicăm pe cont propriu. La câteva luni după publicarea celei de-a 2-a cărți, am fost sunat de către un agent al unei edituri recunoscute la nivel național. După ce s-a prezentat, acesta a trecut direct la subiect. John, cineva ne-a înmânat cartea ta, Victorie în pustie. Editura noastră crede în mesajul pe care această carte îl transmite, așa că vrem să te ajutăm și să răspândim la scară largă. Am continuat conversația preț de câteva minute. Mi-a deschis o mulțime de mijloace prin care ar fi putut să îmi vândă cartea și s-a lăudat cu echipa de marketing și de publicitate a editurii. Părea prea frumos ca să fie adevărat. În sfârșit, cartea ar fi fost disponibilă la nivel național. Cu toate acestea, după ce am terminat de discutat cu editorul, am simțit o oarecare neliniște. Ceva din această conversație nu rezona cu duhul meu. M-am rugat în dimineața următoare și am simțit puternic faptul că Dumnezeu îmi spunea nu accepta oferta lor. I-am prezentat și Liței situația. După ce am discutat, mi-a confirmat că și ea are o anumită îndoială, deși oferta era aparent convenabilă. Mai târziu, în aceeași zi, Lisa mi-a spus, dragule, eu nu am deloc o senzație bună când mă rog pentru asta. Auzind-o, am fost convins că nu trebuie să accept propunerea. În ziua următoare, agentul m-a sunat din nou. Deși cunoșteam voia lui Dumnezeu cu privire la această chestiune, eram curios să aud ceea ce editorul avea să-mi spună. Cu toate că la momentul respectiv nu realizasem, dorința mea de a prelungi această conversație era un indiciu al unei probleme. De ce nu mi-a fost suficient să mă supun pur și simplu Domnului? De ce am continuat să-i ascult motivele acestui om pentru care ar fi trebuit eu să-mi public la ei cartea? Să-mi fi hrănit oare o dorință greșită a inimii? Îmi era ego-ul meu gâdilat? Editorul îmi împărtășea plin de entuziasm cum compania era nerăbdătoare să-mi facă mesajul cunoscut. A insistat spunând că era nevoie de un mesaj ca al meu, dar chiar era un cuvânt de la Dumnezeu pentru întreaga națiune. Compania lor lucrase cu distribuitori de top și ar fi putut fără probleme să facă în așa fel încât cartea noastră să ajungă în toate librăriile creștine și în multe alte librării laice de pe teritoriul întregii națiuni. A făcut apel la povești ale unor autori necunoscuți, care odată ce au intrat cu ei în parteneriat, mesajul lor a devenit cunoscut și răspândit în toată America. Au și ajuns vorbitori celebri chemați la conferințe. Agentul a susținut că toate realizările acestora s-au datorat influenței companiei sale. Timp de câteva săptămâni acest om a continuat să mă sune în fiecare zi, deoarece eu nu îl refuzam. Cu cât îl asculta mai mult, cu atât părea mai logică ideea de a colabora cu ei. Ajunsesem în punctul în care vigilența din inima mea se evaporase. Îndemnul lăuntric al Duhului Sfânt fusese redus la tăcere. Am permis ca măgulirile și raționamentele umane să înăbușe călăuzirea lui Dumnezeu asupra situației. Cu alte cuvinte, discernământul îmi era stins. În Exod 23:8 citim, darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși. Măgulirea este de asemenea o formă de mituire, iar pe mine mă orbise. Alegeam oportunitatea și câștigul mai presus de frica de Domnul. În ciuda faptului că soția m-a avertizat cu tărie să nu o fac, am semnat un contract, după care au început imediat să se ivească tot felul de probleme. La momentul respectiv, eu și Lisa eram căsătoriți de 11 ani. Adesea ea îmi făcea remarci de genul, pare că tu niciodată nu te îmbolnăvești. Era adevărat. Foarte rar mi se întâmpla să contractez vreun virus, iar dacă totuși se mai întâmpla, mă însănătoșeam în decurs de 24 de ore. Însă, din ziua în care am semnat contractul, am început să mă lupt cu boli de care nu mă mai puteam descotorosi. Inițial am avut gripă, perioadă în care am vomat, fapt care mi se mai întâmplase doar o singură dată în viața de adult. După ce mi-a trecut gripa, am contractat un alt virus. Plecasem cu Lisa din oraș pentru a ne sărbători aniversarea căsătoriei și am fost chinuit de febră pe toată durata călătoriei. Am continuat să am temperatura ridicată și în următoarea săptămână. Predicasem într-o biserică, iar după slujbă am fost nevoit să mă întorc cât se poate de repede înapoi la hotel, unde m-am acoperit cu pături și am încercat să-mi calmez frisoanele. În a treia săptămână febra încă nu încetase. Nu ne venea să credem. Nu mă mai luptasem niciodată cu asemenea boală. Într-un sfârșit, un antibiotic foarte puternic i-a venit de hac, dar la o săptămână după ce terminasem tratamentul, m-am ales cu o răceală groaznică. Eram într-o stare jalnică, aveam gâtul umflat și capul îmi era înfundat, alături de toată gama simptomelor neplăcute. Părea să nu se mai sfârșească niciodată. La mai puțin de două săptămâni după ce îmi revenisem din răceală, m-am rănit la genunchi. Leziunea a fost atât de severă încât pentru câteva săptămâni a fost nevoit să port gips și să șchiopătez în cârje. Și de parcă toate acestea nu ar fi fost suficiente, imediat după respectivul incident am contractat încă un virus. Acest lanț de îmbolnăviri a durat mai bine de 3 luni, perioadă în care Lisa a fost perfect sănătoasă. În timp ce mi se întâmplau toate acestea, Aveam mari neînțelegeri cu editorul. Părea că nu puteam cădea de acord cu privire la absolut nimic. Relația noastră era extrem de tensionată și nu exista niciun pic de continuitate și de progres în cadrul proiectului. Din nou, ca și cum greutățile nu ar fi fost și așa suficiente, ne-am izbit de numeroase probleme care păreau a fi de nerezolvat. Viața a fost deosebit de dificilă în acele 3 luni. Oare de aceea scrie David, înainte să fiu smerit, rătăceam. Acum însă păzesc cuvintele tale? Psalmul 119:67, în noua traducere. Dumnezeu a avut îndurare în această situație și m-a făcut să-mi conștientizez nebunia. Eu considerasem că prioritar este succesul lucrării și nu ascultarea față de El. Mi-am recunoscut însă greșeala înaintea Lui și înaintea soției. Am fost iertat și curățit, harul Său este atât de minunat. Eram însă în continuare strâmtorat. Aveam nevoie de o minune pentru a putea scăpa de contractul semnat cu editura. Eu și Lisa ne-am unit în rugăciune și am cerut ca Dumnezeu să intervină. Peste 2 săptămâni, agentul mi-a scris, anunțându-mă că intenționează să anuleze contractul. Am simțit cum mi se ia o povară de pe umeri. Însă a venit cu un preț. Această încercare ne-a costat $4.000. Pentru o organizație care abia se forma, a fost o sumă enormă, de fapt a reprezentat bugetul pentru aproximativ jumătate de an de slujire. Oportunitatea de la Dumnezeu. Câteva luni mai târziu, un prieten pe nume Scott m-a invitat să luăm prânzul împreună. John, vreau să te prezint unui amic de-al meu. Am fost de acord. La restaurant, Scott mi-a făcut cunoștință cu prietenul său, care se numea și el John. Acesta s-a dovedit a fi directorul unei bine cunoscute edituri. Am avut o conversație tipică în care ne-am cunoscut mai bine unul pe celălalt, iar după ce am început să mâncăm, John m-a întrebat care era subiectul despre care predicam în perioada respectivă. Nu cred că am mai apucat să iau vreo bucătură după aceea. Am început să îi împărtășesc despre tema ofensei. Timp de 15 minute le-am vorbit lui John și lui Scott cu mare pasiune. La un moment dat, John m-a întrerupt spunând, vreau să știi că nu putem să-ți publicăm acest mesaj, deoarece tipărim doar 24 de cărți pe an, iar acestea trebuie să fie titluri aparținând unor autori sau păstori recunoscuți. Nici nu ți-am cerut să publici acest mesaj, i-am răspuns eu. Doar răspundeam la întrebarea ta cu privire la subiectul despre care vorbesc în ultima vreme. Desigur, mi-a spus el, continuă, te rog. Am continuat să le vorbesc încă vreo 5-10 minute despre momeala satanei, despre momeala ofensei. După ce am terminat, John m-a întrebat, ai putea să-mi aduci totuși un manuscris? Luat prin surprindere, am replicat, credeam că ai spus că nu poate fi publicat. Acest mesaj trebuie neapărat răspândit, așa că vreau să-l prezint superiorului nostru. Editura mi-a acceptat mesajul, iar cartea a fost intitulată Momiala satanei. Între timp, a devenit un bestseller internațional. Până în prezent au fost vândute peste 1 milion de exemplare, iar cartea a fost tradusă în peste 60 de limbi. Nu voi uita niciodată ziua în care cel de-al doilea editor m-a sunat și mi-a spus că manuscrisul meu a avut succes și că dorește să semnăm un contract în cel mai scurt timp posibil. Am încheiat conversația, m-am dus să mă rog, apoi am auzit clar în inima mea. Cea din tâi editură a fost ideea ta. Cea de-a doua editură a fost ideea mea. Această experiență mi-a arătat limpede diferența dintre bine și dumnezeiesc. Ca în majoritatea cazurilor, oportunitatea facilă s-a ivit prima, urmând ca oportunitatea de la Dumnezeu să vină mai târziu. La fel a fost și cu Avram și cu Sara. Ismael a venit primul, Isaac a venit mai târziu. Dovada unei frici dumnezeiești. Ce m-a determinat să iau o hotărâre greșită cu cel din tâi editor? Răspunsul sincer este că eram concentrat pe succes, pe răspândirea mesajului către mulțimi, mai mult decât pe frica de Domnul. Acest fapt a deschis ușa pentru ca logica și presupunerile mele să înnăbușe și să reducă la tăcere ceea ce Dumnezeu comunicase clar inimii mele. Când ai cu adevărat frică de Domnul, ascultarea va fi mărturia exterioară. Când ai frică de Domnul, atunci tu îl vei asculta fără întârziere, îl vei asculta chiar și atunci când nu pare să aibă logică, îl vei asculta chiar dacă te doare, îl vei asculta chiar dacă nu se întrezărește niciun beneficiu, îl vei asculta pe de-antregul. O analiză amănunțită a acțiunilor lui Avram ne va descoperi că el a îndeplinit fiecare dintre aceste criterii. Haideți să retrăim marele lui test. Într-o noapte Dumnezeu îi spune să-l aducă drept jertfă pe fiul său Isaac. Oare să fie auzit bine? Să fie un coșmar? Nu se poate, se gândește el, cum e posibil așa ceva? Îmi iubesc fiul, nu pot să-l ucid. Este promis că din el vor ieși împărați și națiuni. Cum se va mai împlini această promisiune dacă eu îl omor? Avram strigă. Ce? Cum poți să-mi faci una ca asta? Mi-ai promis că din el se vor naște națiuni. Nu se aude niciun răspuns divin, doar tăcere. Avram trece prin toate emoțiile posibile. Sunt convins că nu a avut parte de un somn prea bun. Câți dintre noi nu ne-am fi luat câteva săptămâni, luni sau chiar ani pentru a medita asupra poruncii, ajungând în cele din urmă să ne convingem pe noi înșine că porunca aceea nu este de la Dumnezeu. Însă Avram este diferit. Citim, Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar, Geneza 22:3. Aici se spune fără întârziere, s-a supus fără întârziere. Ai fost vreodată prin preajma unei persoane care să spună cu seninătate, Dumnezeu mă tot atenționează de vreo câteva luni cu privire la această situație, închiindu-și apoi constatarea râzând. Dacă stai să te gândești, este chiar tragic, deoarece acești oameni nu fac decât să se laude cu lipsa fricii de Domnul din viața lor. Dumnezeu îi cere lui Avram să jertfească cea mai mare promisiune de peste viața sa, ceea ce așteptase timp de 25 de ani. Și nu îi oferă o explicație cu privire la motivația acțiunii. Pentru Avram, a renunța la Isaac nu pare să aibă nicio logică, dar, în ciuda acestui fapt, el se supune. Gândul că va trebui să își sacrifice tânărul fiu îi provoacă durere dincolo de cuvinte. Pe parcursul celor 3 zile ale călătorii ei, durerea continuă să îl împovăreze pe Avram. Inițial, după ce auzise vocea lui Dumnezeu, îi fusese puțin mai ușor. Dar cu fiecare zi în care divinitatea tace, durerea se intensifică. Lupta își atinge apogeul în momentul în care Avram și preiubitul său zidesc altarul. Avram continuă să fie supus. Atotputernicul nu-i spune lui Avram că dacă va asculta, îi va oferi o altă jertfă în locul fiului său. Spre deosebire de mine și de tine, Avram nu avea la dispoziție geneza, așa că nu cunoștea deznodământul. El nu întrezărește niciun beneficiu în această poruncă și totuși rămâne în ascultare. Cât de diferită este situația în prezent? Atât de mulți au nevoie ca mai întâi să vadă beneficiul pe care îl va aduce ascultarea, urmând ca abia apoi să se supună. Ca învățători, adeseori ne adaptăm mesajele pentru a indica beneficiul căpătat în urma ascultării de Dumnezeu. Ca autori, dacă în titluri sau în subtitluri nu menționăm nimic despre avantajul cititorului, atunci cartea nu se va vinde. În final, Avram respectă porunca până la capăt. Se urcă pe munte, zidește altarul, îl leagă pe Isaac și este gata să înfingă cuțitul în inima preiubitului său fiu. El se supune pe de-a-ntregul. Când cuțitul este aproape de Isaac, un înger se înfățeșează dintr-o dată și strigă, să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu. De unde a știut îngerul că Avram se teme de Dumnezeu? A știut deoarece el s-a supus fără întârziere, chiar și când nu părea să aibă logică. Cu toate că a fost dureros, cu toate că nu se întrezărea niciun beneficiu, respectând porunca pe de-a-ntregul. Avram era un om înstărit, cea mai de preț posesiunea sa fiind fiul său. Însă bunăstarea nu a reprezentat ținta lui Avram. Prioritatea lui era ascultare de Dumnezeu. Frica de Domnul te echipează să administrezi succesul, resursele și bogăția într-un mod sănătos. Aceasta vrea să spună Scriptura prin următoarele cuvinte. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și el nu lasă să fie urmată de niciun necas. Proverbe 10:22. O abordare nechipsuită. Dacă îl comparăm pe Avram cu Iuda, ucenicul lui Iisus, vom observa o mare diferență. Atunci când iese la mijloc propriul avantaj, Iuda alege degajat să ignore adevărul. Delapidează bani din fondul alocat slujirii, este fals, își trădează liderul, nu are inimă pentru săraci, este un ipocrit. Discernământul său este întunecat. Deoarece nu avea frică de Dumnezeu, nu putea să deosebească ce era corect și ce era greșit. Nu putea să discearnă între bine și rău. Într-o zi, o femeie înstărită vine și toarnă pe picioarele lui Iisus o întreagă sticluță de parfum scump. Iuda era fățiș contrariat de comportamentul ei nechipsuit. De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să fie dat săracilor? Comentariul lui a fost logic și convingător. influențându-i astfel și pe ceilalți ucenici care i s-au alăturat în condamnarea faptei. Iisus dezminte acuzele lui Iuda declarând: lăsați-o în pace, de ce îi faceți supărare? Ea a făcut un lucru bun față de mine. În toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Iisus spune despre fapta ei că este bună și statornică, în timp ce Iuda etichetează purtarea ei ca fiind rea, de-a dreptul o risipă. Discernământul îi era afectat, Iuda nu era sincronizat cu bătaia inimii lui Dumnezeu. Privește la versetul imediat următor. Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus, Marcu 14:10. Aceasta a fost picătura care a umplut paharul. Iuda și-a pierdut răbdarea. Era sătul de strategiile de conducere ale lui Iisus. L-a urmat pe acest om din Galileea cu așteptarea că el va fi cel care va restaura împărăția lui David. Conform profetului Isaia, era de presupus că Mesia trebuie să domnească pentru eternitate. Trecuseră deja 3 ani. Deci ce mai aștepta Iisus? Dacă Iisus ar fi restaurat împărăția, atunci Iuda, în calitate de important lider și vestiernic al său, ar fi putut să ocupe un loc de cinste, să o dobândească avere și autoritate. Iuda se gândește: voi accelera eu procesul. Nu am de gând să mai aștept. Îmi doresc puterea cuvenită, influență și bogății. Mi-a ajuns să tot fiu ținta batjocurilor și a sancțiunilor celorlalți. Gata, eu nu mai vreau să fiu cunoscut de tovarășul unui alienat. Dacă îl dau pe mâna conducătorilor, atunci sigur își va arăta în sfârșit puterea și își va instaura domnia, iar eu îmi voi ocupa locul de cinste. Poți avea îndoieli în legătură cu aceste presupuse motivații ale lui Iuda, însă eu cred că sunt plauzibile. Iuda fusese în repetate rânduri martor la manifestarea puterii lui Iisus, la vindecarea bolnavilor, calmarea furtunii, învierea morților, blestemarea smochinului, deschiderea ochilor orbilor și a urechilor surde și înfăptuirea multor altor minuni. Iuda l-auzise în mod frecvent pe Iisus vorbind despre împărăție. Îi auzise pe Petru și pe alții mărturisind, chiar numindu-l pe Iisus, Mesia. Măreția lui Iisus era zilnic înaintea ochilor săi. După toate acestea, atunci când Iisus este condamnat la moarte, Iuda își dă seama că se înșelase în gândurile lui, își regretă faptele și se spânzură. Mijloacele sale de acțiune nu au reușit să îi aducă la îndeplinire poftele. Acești doi oameni, Avraam și Iuda, ilustrează foarte clar diferența dintre cineva care se teme de Domnul și cineva care nu o face. Cel dintâi a avut discernământ, celălalt a trăit în înșelăciune. Alegerile acestora nu fac decât să oglindească ceea ce era în inimile lor. Au rămas amândoi în istorie, însă din diferite motive. Pomenirea noastră nu se va șterge, nu există nicio îndoială, întrucât suntem făpturi eterne. Întrebarea la care trebuie însă să te gândești este: în ce fel îți dorești să fii amintit? Frica de Domnul este cea care îți va determina răspunsul. Aceasta este întreaga poveste. Ai nevoie de o inimă curată pentru ca judecățile tale să fie desăvârșite și nu încetușate. În acest fel, atunci când ai nevoie să identifici dacă o anumită acțiune este într-adevăr făcută sub călăuzire sau doar poartă trecătoarele aparențe ale unui bine, tu nu vei fi amăgit. Vei lua decizii înțelepte cu privire la alegerea partenerului de viață, a oamenilor cu care te vei asocia, a celor care îți sunt prieteni apropiați, a carierei, a oportunităților, a investițiilor, a felului în care îți vei crește copiii, a bisericii în care să slujești, a învățăturilor pe care le primești și așa mai departe, în nenumărate alegeri care se vor desfășura înaintea ta. Când Solomon era aproape de sfârșitul vieții sale, după ce a avuse parte de nespusă glorie și manifestase o și mai mare lipsă de chipzuință, el strigă: aceasta este întreaga poveste. Iată cel din urmă sfat al meu, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui. Aceasta este datoria oricărui om, căci Dumnezeu va judeca tot ceea ce facem și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Eclesiastul 12, versetele 13 și 14 în New Living Translation. Solomon a ajuns un om nebun și a pierdut discernământul și nu a mai fost capabil să deosebească între ce era într-adevăr bine și ce nu. Prin cartea Eclesiastului, Dumnezeu ne arată o părticică doar din ceea ce a reprezentat nebunia lui. Însă vestea bună este că putem întrezări o scânteie a întoarcerii acestuia la o judecată sănătoasă. Solomon ajunge la concluzia că nu există nimic altceva mai important în viață decât menținerea fricii de Domnul. Conform cuvintelor sale, aceasta este întreaga poveste. Așadar, prietenul meu, dacă îți dorești să vezi așa cum Dumnezeu vede, dacă îți dorești să dobândești și să cunoști cea mai înaltă înțelepciune, atunci alege să te temi de Domnul. Este o decizie pe care nu o vei regreta niciodată.